መራሕቲ ሰለስተ ኣባል ፓርቲታት ኢህወደግን ኣጋር ውድባትን ንሕወሓት ከይሓወሰ ትማል ሰንበት ምስ ሰነድ ስምምዕነት ፈሪሞም እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኹ ፀብፀብ ገብረ ገብር በት
ኣብቲ ስነ ስርዓት ፊርማ ዘይተረኽቡ ኣቦ ወንበር ገዛኢ ፓርቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ይካየድ ዘሎ ውህደት ከይኮነስ ምስረታ ሓድሽ ፓርቲ እዩ እቲ መስርሕ እውን ሕጋዊ ኣይኮነን ምባሎም ይዝከር ናይ ኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ምክትል ኣቦ ወንበር ኣቶ ለማ መገርሳ ብወገኖም ነቲ ውህደት ተቃይሞም ኣለው ንምውሃድ ዝተሰማምዑ መራሕቲ 8 ፓርቲታት ዝፈርምዎ ሰነድ ንህዝቢ ዕላው ገይሮም ኣለው ኣብቲ ስነ ስርዓት መደረ ዘስምዑ ኣቦ ወንበር ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮሞን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ኣብይ ኣሕመድ ንፅባሕ ንጠራጠር እንተ ደኣ ኮይና እቲ ለይቲ እውን ኣይወግሕን ኢሎም ብዙሓት ንፓርቲ ብልፅግና ዝፀልእዎ ንስርቂ ስለ ዝፅየፍ እዩ እውን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ
ብዙዎች ብልጽግናን የሚቃወሙትና የሚጠሉት
መብዛሕትኦም ንብልጽግና ዝቃወምዎን ዝጸልእዎን ብግልፂ ቋንቋ ስርቂ ነውሪ እዩ ዘይሰርሕ ዘይተግህ ሰነፍ ምሳና ክቕፅል ኣይኽእልን ዝብል ብፅሑፍ ዝተቐመጡ ሓሳባትና ንሰነፋት ዘፍርሕን ዘባህርርን እዩ ብምትጋህ ብምስራሕ ክዓብዩ ንዝደልዩ ግን ተስፋ ዝህብ ውድብ እዩ
ኣብቲ ስነ ስርዓት ፊርማ ዘይተረኽቡ ኣቦ ወንበር ገዛኢ ፓርቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ይካየድ ዘሎ ውህደት ከይኮነስ ምስረታ ሓድሽ ፓርቲ እዩ እቲ መስርሕ እውን ሕጋዊ ኣይኮነን ምባሎም ይዝከር ናይ ኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ምክትል ኣቦ ወንበር ኣቶ ለማ መገርሳ ብወገኖም ነቲ ውህደት ተቃይሞም ኣለው እቲ ውህደት ጌጋ እዩ ትኽክል እንተዝኸውን እውን እዋኑ ሕዚ ይኮነን ኢሎም ናይ ምድማር ፍልስፍና ከም ዘይቕበልዎ ዝገለፁ ኣቶ ለማ መገርሳ መንግስታዊ ስልጣኖም ብምሓዝ ንልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምምራሕ ልማዓንቲ ዋሽንግተን ኣትዮም ኣለው።